Οι Έλληνες του κόσμου.
Κυριακάτικο πρωινό, αγαπητοί φίλοι. Η Φωνή της Ελλάδας μας φέρνει κοντά να γνωρίσουμε τους Έλληνες εκεί που ζουν και δημιουργούν, όσο μακριά και αν βρίσκονται. Σήμερα λοιπόν καλεσμένος μας είναι ο Κώστας Πουλόπουλος, αρχιτέκτον με μεγάλη πορεία και επιτυχίες, που διατηρεί στη Δανία αρχιτεκτονική εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια. Θα μας αποκαλύψει λοιπόν τη μαγεία της αρχιτεκτονικής. Αγαπητέ Κώστα, η εκπομπή Ελλάδας της Δανίας υποδέχεται με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου.
Ένας νέος ακόμα άνθρωπος ηλικία, που ήδη όμως έχει ζήσει και εργαστεί σε πολλές χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι μια πορεία αυτογνωσίας που καλύτερα να μας μιλήσει ο ίδιος γι' αυτά.
Είμαι αρχιτέκτονας. Μπήκα στην σχολή στο MEP το 1996, που μοιάζει πάρα πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή, όταν το σκέφτομαι. Σε μια εποχή που θα λέγαμε ότι όλα ήταν πολύ πιο αναλογικά από τη σήμερα, με την ωραία της, ας πούμε, υφή, θα έλεγα. Το 1996, στην Αθήνα πρώτη φορά, διότι κατάγομαι από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία, και σε αυτό το διάστημα, από το 1996 στο 2004, μελέτησα αρχιτεκτονική και αποφύτησα με μια διπλωματική εργασία που την έκανα με τον Τάσο Μπή και τον Τάση Παπαϊωάννου. Η πορεία μετά ήταν λίγο πιο συγκεχημένη για κάνα δύο χρόνια, όπου κανείς αναρωτιέται τι θα κάνει, πώς θα διαχειριστεί το χρόνο του και τη ζωή του. Σε ένα διάστημα περίπου 2 ετών πήγα στο στρατό, εργάστηκα και στην Αθήνα σε διάφορα γραφεία. Ταυτόχρονα δε με ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ να ταξιδέψω και να περιπλανηθώ και αρχιτεκτονικά αλλά και σε επίπεδο ζωής, γιατί πιο πριν με ένα διάστημα περίπου 6 μηνών στην Ισπανία δεν είχα ζήσει στο εξωτερικό. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα των προπαρασκευαστικών χρόνων πριν φύγω, ας πούμε, από την Ελλάδα, μελέτησα Ιαπωνικά και σιγά σιγά μπόρεσα να πάρω μια υποτροφία της Ιαπωνικής κυβέρνησης, να βρεθώ στο Τόκιο, στο University of Tokyo, για ένα μεταπτυχιακό, το οποίο διήρκησε 2 χρόνια, από το 2007 ως το 2009. Σε αυτό το διάστημα μπόρεσα και εργάστηκα στους Kemikuma Architects για περίπου 1 χρόνο, στο ενδιάμεσο αυτού του διαστήματος, και κάπου εκεί σιγά σιγά σκέφτηκα ότι μάλλον παρά είναι μακριά η από Ανατολή, και άρχισα να αναρωτιέμαι αν πρέπει να μαζευτώ προς την Ευρώπη, να είμαι λίγο πιο κοντά και στην οικογένειά μου, να είμαι πιο κοντά, ας πούμε, και στη δική μας την κουλτούρα, ή τέλος πάντων σε κουλτούρες ευρωπαϊκές που είναι πιο αναγνώσιμες για μας. Δηλαδή, όπως και να το πάρει κανείς, η από Ανατολή είναι μια τρομερά ενδιαφέρουσα, ας πούμε, περιοχή του κόσμου, αλλά έχει προβλήματα για ανθρώπους που έχουν άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, έχει δυσκολίες, όχι προβλήματα.
Για κάθε στάδιο από τα οποία μας περιγράψε ως τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, για να δούμε πώς εξελίσσεται και ένας, για παράδειγμα, όπως είσαι ένας αρχιτέκτον, πώς παίρνει κάποιες αποφάσεις με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει. Να πούμε λίγο για τις σπουδές σας, καταρχήν στην Ελλάδα και με τους καθηγητές που αναφέρετε που κάνατε την εργασία σας. Πώς ήταν για σας αυτή η εμπειρία, δηλαδή αυτά τα χρόνια σας δώσαν τα εφόδια για να φτάσετε εκεί που είστε σήμερα. Τι νομίζετε?
Οπωσδήποτε. Αναμφίβολα, η σχολή, η αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου, είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή. Κανείς δεν το καταλαβαίνει, εάν δεν αρχίσει να συγκρίνει και να βλέπει πώς αντιμετωπίζουν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση σε άλλες χώρες και άλλοι, ας πούμε, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Υπάρχει η προσέγγιση του design, που, ας πούμε, κάνει μια... δίνει έμφαση στο οπτικό αντικείμενο, στο οπτικό αποτέλεσμα. Υπάρχει, ας πούμε, μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με, με το τεχνικό ζήτημα. Δηλαδή, στέκεται το κτίριο, στέκεται καλά, λειτουργούν όλα τα εγκαταστάσει, όλα αυτά, ο εξαρισμός και όλα αυτά. Και χωρίς να λέω ότι δεν είναι το καθένα από αυτά τα δύο σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά, υπάρχει όμως ένα ακόμα πιο σημαντικό layer, ας πούμε, το οποίο είναι το ζήτημα της σύνθεσης. Αυτό που μάθαμε στο Πολυτεχνείο, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά είμαι βέβαιος ότι και σήμερα συνεχίζεται αυτή η παράδοση, είναι η σύνθεση όλων αυτών των διαφορετικών πλευρών και τυχών, ας πούμε, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αυτό δεν καταλάβαινα τότε πόσο σημαντικό είναι. Στην πορεία όμως, επειδή μπόρεσα να ταξιδέψω, να δω πώς μελετάει ο κόσμος αρχιτεκτονική, πώς διδάσκεται και τι μαθαίνουν και τι επιπτώσεις έχει αυτό που μαθαίνουν στην πραγματική παραγωγή χώρου, είδα ότι ήταν δώρο, μεγάλο δώρο. Γιατί αν το δει κανείς, το τεχνικό ζήτημα βεβαίως έχει σημασία, αλλά αν δεν φτάσει στο καλλιτεχνικό και το πνευματικό, δεν είναι αρχιτεκτονική. Είναι απλά, ας πούμε, μια τεχνική ή εξυπηρετική, θα λέγαμε, δομή, την οποία ο Παναγιώτης Μιχελής, που ήταν, ας πούμε, ένας από τους πιο σημαντικούς εταιρεωτές του Πολυτεχνείου σαν φιλοσοφία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ήταν δάσκαλος των δασκάλων μου δηλαδή, ανέφερε ότι έχουμε την αρχιτεκτονική όπου είναι τεχνική, εξυπηρετική και καλλιτεχνική. Αν δεν είναι και τα τρία, δεν έχει νόημα να μιλάμε αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η πνευματική διάσταση να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο είναι κρίσιμο, θα λέγαμε. Τώρα, απ' την άλλη, αν κανείς αντιμετωπίσει μόνο ως design, ως δηλαδή ένα οπτικό ωραίο ή μη ωραίο ή δεν ξέρω εγώ τι, ή περίεργο ή αεροπλανικό, διαστημικό, γιατί υπάρχουν όλα αυτά, προφανώς χάνει κάποια άλλη ουσία, η οποία έχει να κάνει με τη διάρκεια στον χρόνο που έχει αρχιτεκτονική σαν επιστήμη ή τέχνη. Οπότε το Πολυτεχνείο, και έχει σημασία ότι είναι Πολυτεχνείο, δηλαδή έχει εκπαίδευση πολύ ευρεία. Μας δίδαξε και ζωγραφική και θεωρία χρωμάτων και πλαστικές τέχνες και τεχνικά ζητήματα και στατική και δίκτυα και όλα αυτά. Και κυρίως το πάνω απ' όλα, που ήταν ο πυρήνας της εκπαίδευσης, ήταν η σύνθεση όλων αυτών. Νιώθω πολύ τυχερός που έχω βγάλει το Πολυτεχνείο της Αθήνας, σίγουρα.
Απ' το Γιάννη στα μπαράκια που έπιανε ντόκο, όποιος κι αν τη ρωτούσε τι κάνει, απαντούσε μπατίδα δε κόκο, μπατίδα, 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 μπατίδα δε κόκο. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο, κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και μπατίδα δε κόκο. αν με άφησες φέτο μπατίδα και μου τα κάνες σάλτσα δε κόκο, όπως έλεγε πέρσι και η Φρίντα. Τι να γίνει, μπατίδα δε κόκο, μπατίδα, 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 μπατίδα δε κόκο. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο, κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και μπατίδα δε κόκο.
Μετά με την εμπειρία στην Ιαπωνία, που είναι ένας άλλος πολιτισμός, αρχαίος, που έχει αρχαία ιστορία, φτάνει στις μέρες μας, αλλά είναι, όπως λέτε και εσείς, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής σε άλλη περιοχή της γης. Και αυτή η πολύ σημαντική εμπειρία θα σας έδωσε πολλά, να δείτε κάπως την επιστήμη σας με έναν άλλο τρόπο.
Ναι, οπωσδήποτε. Και εκεί νιώθω πολύ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την περιπέτεια, για άλλους πολύ διαφορετικούς λόγους. Καταρχήν, για να δω ότι η πρώτερη εκπαίδευση που είχα ήταν πραγματικά αξιόλογη. Και να δω επίσης ότι υπάρχουν ήδη διαφορετικοί τρόποι παιδείας. Δηλαδή, εμείς στη Δύση, όπου και αν είναι αυτό, αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση σαν μια σημαντική, θα λέγαμε, περίοδο της ζωής του ανθρώπου, the formative years, τα χρόνια της διαμόρφωσης, στα οποία πάει κανείς στο πανεπιστήμιο, παρακολουθεί μαθήματα, πτίζει γνώση, περνάει δηλαδή την ακαδημία, με λίγα λόγια. Η έννοια της ακαδημίας είναι δυτική. Αυτό είναι αδύνατο να το καταλάβει κανείς, εάν δεν δει μια άλλη εκπαίδευση που δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της ακαδημίας. Δηλαδή, η εκπαίδευση εκεί πέρα είναι εμπειρική εντελώς. Συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική, το εμπειρικό, ας πούμε, στοιχείο στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προφανώς, αν δεν έχεις αυτή την τριβή με την πραγματικότητα, με τα πραγματικά προβλήματα, με τα budget, με τα στατικά, με τα οικονομικά, με τις πολεοδομίες, με όλα αυτά, δεν αντιλαμβάνεται κανείς πόσο εμπειρική είναι η αρχιτεκτονική. Αλλά όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, σίγουρα οι αρχιτέκτονες, και μάλλον όχι μόνο οι αρχιτέκτονες, πάρα πολλά disciplines, ειδικότητες εκεί πέρα, θα λέγαμε ότι εκπαιδεύονται δια της άσκησης. Μια διαρκής άσκηση, η οποία διαρκεί, θα λέγαμε, σε όλη, ας πούμε, την νεότητα ενός νέου φιλόδοξου επιστήμονα ή καλλιτέχνη. Δεν είναι καθόλου, θα λέγαμε, είναι ενδεικτικό το ότι εκεί στη γλώσσα υπάρχει η έννοια του ότι κάποιος είναι ανώριμος, δηλαδή είναι αόι λέγεται, και σημαίνει ταυτόχρονα μπλε και πράσινος, για κάποιο λόγο τις έχουν μπερδεμένες αυτές τις εικόνες, τα χρώματα, και μπορεί κάποιος να είναι ΑΟΗ μέχρι τα 50. Δηλαδή ανώριμος. Οι Ιάπωνες βέβαια έχουν και την τύχη ότι ζουν και πάρα πολύ περισσότερα χρόνια από τους υπόλοιπους. Οπότε ίσως έχουν αυτή την πολυτέλεια να περιμένουν μέχρι πιο αργά. Αλλά θα το έχετε δει και στα σούσι, ας πούμε, προγράμματα. Έχουμε ένα σούσι μάστερ, ο οποίος μπορεί να ασκείται 20 χρόνια πώς θα κόψει τον τόνο με την απόλυτη τελειότητα πριν γίνει sushi master. Οπότε αυτή η έννοια της άσκησης. Εκεί λοιπόν μπόρεσα να δω πόσο θα λέγαμε δευτερεύουσα εμπειρία, κατά την άποψή μου βεβαίως, ήταν το ακαδημαϊκό κομμάτι και πόσο κυρίαρχη και πρωτεύουσα η τύχη που είχα να δουλέψω στους Kengo Kuma Architects, όπου εκεί υπήρχε μια τριβή πέρα από κάθε φαντασία με το επάγγελμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ξεκινούσε η ζωή μας και η μέρα, ας πούμε, στις 9 το πρωί και τελείωνε στις 12 το βράδυ, με μία μόνο μέρα ρεπό την Κυριακή. Και σε αυτό το διάστημα κανείς ζούσε, έτρωγε, κοινωνικοποιούνταν, ερωτευόταν, ό,τι θέλετε, μόνο στο γραφείο, τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η δουλειά ενός νέου αρχιτέκτονα σε ένα γραφείο, σε έναν επαγγελματικό χώρο. Και εκεί κανείς αντιλαμβάνεται αυτό, ότι η αρχιτεκτονική είναι μια εμπειρική τέχνη, η οποία έχει πάρα πάρα πολύ άσκηση, πάρα πολύ αποτυχία και προσπάθεια. Οι Ιάπωνες έχουν το τρομερά ενδιαφέρον για μένα χαρακτηριστικό, ότι παρότι έχουν μια τρομερά βαθιά παράδοση, δεν θεωρούν δεδομένο τίποτα απολύτως. Ξεκινάνε μια έρευνα από το μηδέν. Και εκεί κανείς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται χαζά. Δηλαδή να μιλήσουμε για το παράθυρο. Τι να πούμε για το παράθυρο? Κι όμως, εάν δεν μιλήσουμε για το παράθυρο και μιλήσουμε για ένα άνοιγμα στον τοίχο που φέρνει φως και δίνει θέες, ξαφνικά ανοίγουμε μια εντελώς άλλη πόρτα αντίληψης αυτού του ιδεατού, θα λέγαμε, πλατωνικού ιδεατού που είναι το παράθυρο. Και αυτό βεβαίως δίνει και πάρα πολλές άλλες ερμηνείες, οι οποίες πολύ συχνά μπορεί να είναι ατυχείς, πολύ, πολύ συχνά μπορεί να είναι βλακώδεις ή θα λέγαμε παιδιαστικές, αλλά μερικές φορές είναι πραγματικά ιδιοφυείς. Και αυτή την ιδιοφυΐα δεν ξέρω αν την αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ή απλά το θεωρούν ένα αποτέλεσμα μιας έρευνας, αλλά εμείς οι δυτικοί νομίζω ότι τη βλέπουμε και μας βοητεύει πραγματικά.
Καταπληκτικό αυτό που είπατε τώρα. Πώς δηλαδή, καταρχήν ότι παρότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, δεν οδηγεί απαραίτητα στο συντηρητισμό. Γιατί τα ξαναβλέπει τα πράγματα από την αρχή, οπότε η παράδοση είναι, ίσως αναφέρεται σε άλλα θέματα, σε κάτι που έχει σχέση με τον ψυχισμό. Και μετά το ότι δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά να μπορεί να βλέπει ο καινούριος μελετητής, ερευνητής, σε όλους τους τομείς ήταν αυτό, δεν θα είναι μόνο στον επιστημονικό χώρο. Τα πράγματα από την αρχή, να μπορεί να βάλει το δικό του πετραδάκι μέσα σε όλο αυτό το χώρο, το οικοδόμα, ό,τι είναι αυτό με το οποίο ασχολείται ο καθένας.
Ναι, νομίζω ότι το αναφέρεις, Ελίνα. Τι είναι η έρευνα? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν δεν αφήσεις, ας πούμε, απ' έξω αυτά που ξέρεις ήδη, δεν μπορείς να κάνεις έρευνα, γιατί ουσιαστικά τοποθετείς παροπίδες σε όλες τις κατευθύνσεις. Κάποιοι είναι καλύτεροι στο να το κάνουν αυτό, δηλαδή στο να αφήνουν μια γνώση πίσω, να την έχουν, αλλά να την αφήνουν πίσω. Ας δούμε δύο λεπτά κάτι άλλο, ή να το σκεφτούμε λίγο αλλιώς. Είναι άσκηση ολόκληρη αυτή. Και βεβαίως, θα έλεγα, η δική μου τέλος πάντων τριβή με την Ιαπωνία μου έδειξε ότι έχουν την άνεση και την κουλτούρα να κοιτάνε τα πράγματα αγνά και να τα πιάνουν από την αρχή. Εάν καταλήξει κάπου αυτό, ας πούμε, σε καινοτόμο προϊόν, είναι μια ιστορία α. Μια άλλη ιστορία όμως είναι ότι η διαδικασία είναι πραγματικά αυθεντική, ακόμα και αν φτάσουμε πάντα στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία. Και μετά επιστροφή στην Δύση, θέλω να πω.
Ναι.
Μετά με όλα όμως αυτά τα εφόδια, πια ένας άνθρωπος ίδιος αλλά διαφορετικός θα ήσουν όταν έκανες πάλι.
Δεν είναι. Είναι αρκετά σωστά, σωστή, ακριβή η περιγραφή. Νομίζω ότι γυρίζοντας, το πιο σημαντικό πράγμα που κατάλαβα είναι ότι στον δυτικό ή στον ευρωπαϊκό, αν θέλετε, χώρο λίγο καλύτερα, να το πούμε, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. δηλαδή σε επίπεδο αντίληψης. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αλλά αν τις δει κανείς από απόσταση, δεν δείχνουν τόσο σημαντικές και τόσο μεγάλες. Και αυτό βοηθάει λίγο βοήθησε τουλάχιστον εμένα στο βήμα που έκανα να βρεθώ στη Σκανδιναβία, να μπω και να χορέψω ένα χορό, ας πούμε, που αν πήγαινα από την Ελλάδα στη Σκανδιναβία θα μου φαινόταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι μου φάνηκε δια της αντανακλάσεως μέσω από Ανατολής. Θα έλεγα ότι προφανώς οι διαφορές είναι εδώ και υπάρχουν. Υπάρχει, ας πούμε, αν μιλήσουμε για αρχιτεκτονική και κατασκευές και όλα αυτά, υπάρχει μια εντελώς άλλη κατασκευαστική κουλτούρα και στην Ιαπωνία. Εδώ δουλεύουν πάρα πολύ με τούβλα, δουλεύουν πάρα πολύ με ξύλο, δουλεύουν πάρα πολύ με κατασκευές οι οποίες έχουν περισσότερο μέσα τους χτισμένη την ανάγκη της συντήρησης, δηλαδή ότι κάποιος θα βάλει το χέρι και θα το φροντίσει κάτι, είτε θα το βάψει, είτε θα διορθώσει κάποιες τάβλες ή δεν ξέρω εγώ. Και βεβαίως δεν έχουν σεισμούς εδώ πέρα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Στην Ιαπωνία αντίστοιχα έχουν όλα αυτά που αναφέρα προηγουμένως και έχουν και σεισμούς. Είναι η πιο σεισμογενής χώρα του κόσμου, που σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν με έναν άλλου τύπου προσέγγιση, ελαφρότητας, ευελιξίας των κατασκευών, ώστε όταν χτυπήσει καλά ο σεισμός, όλα αυτά να κουνηθούν μεν, αλλά να μείνουν στη θέση τους. Εδώ στην Σκανδιναβία δεν θα υπάρξει σεισμός, υπάρχει όμως ανάγκη για συντήρηση, γιατί εδώ έχει πάρα πολύ, το κλίμα είναι έντονο, υπάρχει πολύ κρύο, υπάρχει πάγος, υπάρχει πάρα πολύ υγρασία. Αν δεν συντηρήσει κανείς τα κτίσματα, αν δεν τα καθαρίσει, αν δεν τα βάψει, αν δεν τα προσέξει, δεν είναι. Είναι θέμα 5 χρόνων, ας πούμε, και να είναι άχρηστα. Πραγματικά, είναι θέμα 5 χρόνων. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε περισσότερο. Αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη, ας πούμε, μετάβαση σε μια κουλτούρα, θα λέγαμε, κατασκευαστική και σχεδιασμού χώρου. Άλλες κουλτούρες που έχουν ενδιαφέρον, άλλες προσεγγίσεις έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το δημόσιο χώρο, για παράδειγμα. Εδώ οι Σκανδιναβοί έχουν μια πολύ δημοκρατική προσέγγιση στο δημόσιο χώρο. Πολύ μεγάλη έμφαση στη φύση. Ταυτοχρόνως όμως δε, τους δημόσιους χώρους που έχουμε εμείς στο Νότο δεν μπορούν ούτε να τους ονειρευτούν. Δηλαδή αυτούς τους πυκνούς, γεμάτους ανθρώπους, γεμάτη δραστηριότητα, γεμάτη ένταση, όλο αυτό το καζάνι, ας πούμε, που βράζει, ελπίζουμε όχι πάρα πολύ έντονα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η διαρκής, θα λέγαμε, συναλλαγή. Εδώ αυτό δεν υπάρχει και αυτό πάλι έχει να κάνει με το κλίμα, ότι εδώ πέρα, ας πούμε, οι πλατείες του, για παράδειγμα, επειδή ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά, δεν μπορούν να είναι μικρές και στενές. Αναγκάζονται να είναι πλατιές και μεγάλες για να έχουν ήλιο που και που. Αυτό έχει σημασία, γιατί είναι και λιγότεροι σαν άνθρωποι. Δεν είναι τόσο πολλοί. Εδώ στην Δανία είμαστε, πόσοι είμαστε.
5 εκατομμύρια.
5,5 εκατομμύρια. Όταν λοιπόν έχει μια μεγάλη πλατεία, σε μια πόλη που είναι σχετικά μικρή, σε μια πόλη δεύτερη, τρίτη, ας πούμε, κλίμακα σε μέγεθο, και η πλατεία πρέπει να είναι μεγάλη για να μπορέσει να μπει λίγο ήλιο, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο δημόσιο χώρο είναι χαλαρό. Και δεν μπορεί να διατηρήσει αυτή την έτσι μεσογειακού τύπου ένταση που απολαμβάνουν και οι ίδιοι όταν πάνε στον Νότο. Και λένε, μα εμείς γιατί δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, έτσι κάτι τόσο ζουμερό. Γιατί το κλίμα δεν σας βοηθάει, δυστυχώς. Και η πολυοδομία τους είναι πιο χαλαρή, είναι πιο, θα έλεγα, δεν είναι αστική. Είναι πιο αγροτικού τύπου, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που το νιώθει κανείς, ακόμα και αν δεν έχει τις γνώσεις που έχετε εσείς, ζώντας εδώ. Γιατί ακριβώς όπως λέτε, εκτός του κέντρου της Κοπεχάγης, ίσως του Όρχους, μεγάλων πόλεων, οι άλλες πόλεις είναι, τις λένε οι Έλληνες όταν έρχονται εδώ, χωριά.
Μα ναι, ακριβώς.
Μου λένε αυτό το χωριό, λέω είναι πόλη, μου λένε είναι χωριό. Μα είναι οι άνθρωποι της Σκανδιναβίας, ζυμωμένοι, τα υλικά δηλαδή, είναι το κλίμα το βασικό υλικό. Αυτό και πώς ήταν οι προηγούμενες δεκαετίες πριν τις ευκολίες της τεχνολογίας.
Ναι, σίγουρα. Εγώ θυμάμαι, αν κοιτάξω τους κύριους χώρους στους οποίους έχω ζήσει, η Μεσόγειος έχει μία αστικότητα, που θα λέγαμε είναι αρχαίου, δηλαδή πανανθρώπινου τύπου, Η Ιαπωνία έχει μια άλλη αστικότητα που δεν είναι αστικότητα. Είναι, ας πούμε, αυτό το απίστευτο πλήθος ανθρώπων που δηλαδή πραγματικά πλημμυρίζει όλους τους χώρους και δεν βλέπεις ούτε πλατείες, ούτε δρόμους, τίποτα. Βλέπεις μόνο μαύρα κεφάλια. Μάλιστα, λόγω ύψους μπορεί να τους δει κανείς από λίγο πιο ψηλά και όντως να δει μια μαύρη, ας πούμε, θάλασσα. Και υπάρχει η σκανδιναβικού τύπου, η οποία είναι λίγοι άνθρωποι, απόσταση, ωραία φύση, ωραίος χώρος κτλ. Αλλά πιο κομψά και προσεκτικά, ας πούμε. Και χωρίς δηλαδή να πέφτει ένας απάνω στον άλλο με τον νόμο και να λέει συγγνώμη, τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Υπάρχει χώρος και
αλλά
απόσταση.
Αυτό πια είναι μέσα στην. Και είναι και η διάθεσή τους. Δηλαδή έχουν γενιές ζυμωθεί έτσι, οπότε δεν τη θέλουν και αυτή την πολύ μεγάλη επαφή. Ενώ είναι τρομερά κοινωνικοί όταν βρεθούν για κάποιο λόγο, κάποια γιορτή, επέτειο, κάτι στη δουλειά, πάρα πολύ ζεστή και πολύ, δηλαδή όταν τους γνωρίσεις. Από εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Όταν μπορούν να επιλέξουν, είναι απόσταση αυτό που επιλέγουν. Αλλά είναι όλα αυτά, η ιστορία, το κλίμα, το πώς φτιάχνεται κάποιος. Ωραίο είναι όμως πώς μας τα εξηγείτε μέσα από την αρχιτεκτονική όλα αυτά για τις χώρες. Είναι καταπληκτικό αυτό που μας λες τώρα.
Έχει γράψει ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχιτέκτονες της χώρας μας, ένα φανταστικό βιβλίο που λέγεται «Η ιδεολογική δομή των πόλεων». Και πώς η ιδεολογία, η κυρίαρχη ιδεολογία μεταφράζεται στο χώρο. Ή ανάποδα, πώς ο χώρος ορίζει και καλλιεργεί την κεντρική ιδεολογία ενός, ας πούμε, μιας κοινωνίας. Και αυτό το εξετάζει ο ίδιος σε διάφορες εποχές. Το εξετάζει στην αρχαία Ελλάδα, το εξετάζει στη ρωμαϊκή εποχή, στο Μεσαίωνα. Είναι πραγματικά ένα από τα τρία κορυφαία πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ μου, ας πούμε. Και είναι και μάλιστα δοσμένο και οπτικά, θα λέγαμε, όχι μόνο σαν κείμενο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κανείς το βλέπει, δηλαδή το παρατηρεί. Αν μπορέσει και, πώς να το πω, πάρει κάποια μέτρα πτήσης και να δει προς τα κάτω και να δει διαφορετικές, ας πούμε, προσεγγίσεις, φαίνεται αμέσως. Για παράδειγμα, εδώ στη Δανία, ένα τρομερά ενδιαφέρον στοιχείο, αν θέλουμε να κάνουμε μια, ας πούμε, να τραβήξουμε ένα παραλληλισμό με το έργο του Δεσποτόπουλου. Στο κέντρο, το απόλυτο κέντρο της πόλης, τι υπάρχει στην Κοπενχάγη? Το πιο κεντρικό πράγμα της Κοπενχάγης είναι το Τίβολι. Το πάρκο που πάνε, ας πούμε, και κάνουν διάφορα rides και...
Λούνα Πάρκ, ας πούμε.
Δηλαδή, ενός τύπου, δηλαδή, χαρά και διασκέδαση, η οποία θα έλεγα ότι καταρχήν αφορά όλη την οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο. Αφορά τα παιδιά κατά μείζωνα λόγο. Δηλαδή, δεν πας κάπου χωρίς τα παιδιά. Δεν νοείται αυτό. Και είναι εστιατόρια, μπορεί να πιει κανείς μια μπύρα, μπορεί να ακούσει μια μπάντα, μπορεί να πάει να κάνει διάφορα rides και όλα αυτά. Στο Τόκιο, το απόλυτο κέντρο του Τόκιο, δηλαδή της ιαπωνικής κουλτούρας, τι είναι? Είναι το αυτοκρατορικό παλάτι, το οποίο στέκεται πάνω σε ένα νησί, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσεγγίσει ποτέ, παρά μόνο μια φορά το χρόνο στα γενέθλια του αυτοκράτορα. Και αυτό μόνο στην είσοδο, ας πούμε, του παλατιού, αφού περάσει τη γέφυρα. Και αυτό είναι όλο. Φανταστείτε, οι Ιάπωνες πριν από 50, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότερο σοκαρίστηκαν που ακούσαν τη φωνή του αυτοκράτορα να λέει ότι ιτηθήκαμε, παρά το ότι φάγανε δύο ατομικές βόμβες στο κεφάλι. Το οποίο είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Ακούσαν τη φωνή του αυτοκράτορα και λέγανε, κάτσε, έχει φωνή ο αυτοκράτορας, αφού είναι μια θεότητα, είναι μια άλλη οντότητα. Πώς, δηλαδή, στο κέντρο της δικής τους κουλτούρας υπάρχει το κενό, το απρόσιτο κενό. Στη Δανία, το κέντρο της κουλτούρας είναι ένα entertainment park. Νομίζω ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον να κανείς το αντιληφθεί αυτό και το εντοπίσει. Να δει πώς μετά η κοινωνία ξετυλίγεται γύρω από αυτά τα δύο φαινόμενα.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth.
Και όλοι έχουμε που ζούμε στη Δανία κέντρο το Τίβολι, γιατί και οι ενήλικες στις εποχές που υπάρχει, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, υπάρχει ανάλογη διακόσμηση και φαγητά και γλυκά, οπότε δίνω εγώ ραντεβού με μια φίλη μου, χωρίς παιδιά πια, γιατί είναι μεγάλα, να πάμε εκεί γιατί έχει άλλα γλυκά, άλλο φαγητό. Το πάσο το ίδιο, αυτό δηλαδή είναι κάτι το, μα δεν θα πάμε. Γιατί τώρα είναι Χριστού, γιατί είναι Πάσχα, γιατί είναι αυτό την Άνοιξη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι.
Και αντιστοίχως, αν κανείς δει στη σημερινή, ας πούμε, Αθήνα, το κέντρο, το ιδεολογικό κέντρο, το οποίο για μένα είναι ένα ερώτημα, γιατί επειδή και λείπω, αλλά και αναρωτιέμαι αν όντως είναι έτσι, είναι το ιδεολογικό κέντρο της Αθήνας η Ακρόπολη? Θεωρώ ότι είναι. Όχι επειδή την κοιτάζουμε και την, ας πούμε, ρομαντικοποιούμε και όλα αυτά, ή ότι πάμε εκεί, ή ότι τη γνωρίζουμε, αλλά διότι αναφέρεται σε μια εποχή δόξας, αναφέρεται σε ένα καθολικό, θα λέγαμε, μια καθολική αναγνώριση σε όλο τον κόσμο, η οποία μας καθησυχάζει. Και επειδή μας καθησυχάζει, μπορεί, ας πούμε, κάποια κομμάτια της κοινωνίας να νιώθουν άνετα ότι, εντάξει, ό,τι ήταν να γίνει, ό,τι να έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει. Υπάρχει πλήρης αποδοχή. Εδώ φτιάξαμε ολόκληρους Παρθενώνες κτλ. Άρα είμαστε OK. Άρα business as usual. Συνεχίζουμε όπως πάμε. Και αυτό βεβαίως για κάποιους είναι μια υπενθύμηση ευθύνης, για κάποιους άλλους είναι μια υπενθύμηση
ασφάλειας, θα θέλω.
Ασφάλειας, ναι, ας το πούμε ασφάλειας και νοήματος. Αλλά σίγουρα είναι ένα ιδεολογικό κέντρο. Και κανείς μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό το παιχνίδι, να το σκεφτεί. Δηλαδή, στις αμερικανικές πόλεις για να μην πάμε στη Νέα Υόρκη, που θα λέγαμε ξεκάθαρα ότι το κέντρο είναι το Central Park, να πάμε λίγο πιο κεντρικά, πιο Midwest, να πάμε στο Houston, ξέρω εγώ. Τι είναι το ιδεολογικό κέντρο εκεί? Είναι ένα business center, ένα business district, μάλλον, με κάποια μεγάλα κτίρια στα οποία μπαίνει ο κόσμος μέσα, και όλος ο δημόσιος χώρος από κάτω είναι πάρκινγκ. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να περπατήσεις, να συζητήσεις, να διανεμηθείς, να κυκλοφορήσεις, να... όλα αυτά που έρχονται και που φέρνουν, μάλλον, συγγνώμη, αυτά που φέρνουν την αστική ζωή, δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν μπορείς να διαχειριστείς την πόλη σαν να ήταν μια πόλη για ανθρώπους. Αλλά είναι μια πόλη για συστήματα. Και αυτό βεβαίως με τις δικές του επιπτώσεις. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή, ας πούμε, η προσέγγιση, να σκεφτεί κανείς το κέντρο, το απόλυτο κέντρο. Υπάρχει κάτι εκεί? Και τι είναι αυτό?
Μας εξηγεί τη ζωή μας αλλιώς. Νομίζω ότι όλοι θα καθίσουμε να σκεφτούμε τις πόλεις που έχουμε επισκεφτεί όταν επισκεπτόμαστε κάποια πόλη, κάποια χώρα, με βάση αυτό το στοιχείο που μας έδωσες.
Ωραία, νομίζω είναι ωραία άσκηση.
Και έμεινες όμως στη Δανία.
Ναι, έμεινα και θα μείνω. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι άλλο. Τουλάχιστον με βάση αυτά που έχω στο μυαλό μου και με βάση το πώς εξελίσσεται η ζωή μας η οικογενειακή. Στη Δανία έμεινα διότι βρήκα μια καλή δουλειά στο Henning Larsen Architects όταν πρώτο ήρθα, σε μια εποχή που δεν συνέβαινε τίποτα, γιατί ήταν το, ας πούμε, η κορυφή της κρίσης εδώ, ήταν στο τέλος του 9 και στο 10. Στην Ελλάδα είχε μόλις αρχίσει να φαίνεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο. Αλλά έτσι κι αλλιώς η δική μου διάθεση ήταν να ζήσω και να εργαστώ έξω, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, και να δούμε. Στην πορεία θα λέγαμε συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, έκανε οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι κλείσαν οι πόρτες πίσω. Το οποίο μας άφησε όλους με μια, ας πούμε, κατάπληξη, θα λέγαμε. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα βρεθούν σε μια θέση όντας πολίτες μιας ενοποιημένης Ευρώπης, ενός ενοποιημένου κόσμου, να μπορούμε να πάμε μπρος και πίσω, αλλά αν πάμε πίσω να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε και για ποιο λόγο και με τι νόημα, με κενό νοήματος με λίγα λόγια. Αυτό ήταν δύσκολο να το αποδεχτεί κανείς. Πήρα και τα χρόνια και βέβαια σε αυτά τα χρόνια όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι, θα κάνει κάτι άλλο και θα ακολουθήσει έναν δρόμο που ορίζεται από αυτά που μπόρεσε να κάνει. Στην πορεία εργαζόμενος πήγαινα καλά, είχα τη χαρά, ας πούμε, να κάνω μεγάλα project, να κερδίζουμε διαγωνισμούς, να χτίζουμε τα κτίρια σε διάφορες χώρες, στη Γερμανία πολύ, εδώ στη Δανία επίσης, αρκετά κτίρια γραφείων εκείνη την εποχή. Έκανα και κάποιες μικρές προσεγγίσεις προς Ελλάδα, αλλά ήταν πάρα πολύ, θα λέγαμε, δυσμενές το τοπίο εκείνη την εποχή. Μετά άλλαξα δουλειά, πήγα στους Big για ένα χρόνο, ένα άλλο στούντιο εδώ πέρα. Και περισσότερο με την λογική ότι θα ήθελα να δοκιμάσω δύο πράγματα, να μην είμαι εκεί που έμαθα κάτι και αυτό είναι. Με τον ίδιο τρόπο που κάποτε έφυγα από την Ελλάδα, το να, δεν ξέρω αν μας τυρανάει λίγο ο μύθος του Οδυσσέα εμάς τους Έλληνες ή κάποιους, δεν ξέρω. Το έχω σκεφτεί και αυτό, αν είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Αλλά τέλος πάντων έκανα αυτό, άλλαξα δουλειά, είδα ότι δεν είμαι πολύ, θα λέγαμε, αφιερωμένος και αποφάσισα να χτίσω τη δική μου εταιρεία, η οποία εδώ και 7,5 χρόνια τρέχει με το όνομα Square One Studio, εδώ στην Κοπεχάγη και με, θα λέγαμε, ένα ποδάρι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αυτόν τον καιρό. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανα αυτό ήταν ότι ήθελα να νιώσω αυτό, ότι δεν θα θέλω μετά να κάνω κάτι άλλο. Θα πρέπει να κάνω αυτό να δουλέψει. Έτσι το είχα αντιληφθεί τότε, τέλος πάντων, και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μέλλον, πάει προς κάπου και το απολαμβάνω, το διασκεδάζω. Και βεβαίως έχω τη χαρά να περάσω απευθείας τις ιδέες και τις σκέψεις που έχω πέρα αρχιτεκτονικής στο προϊόν.
Thank you.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, όταν μπορεί κανείς πια να κάνει τα πράγματα όπως θέλει, τουλάχιστον όσο πιο κοντά μπορεί σε αυτό που θέλει και ονειρεύεται. Θέλω να ρωτήσω λίγο σε σχέση με τις αλλαγές που παρακολουθούμε τώρα, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι μπροστά μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε και για μας τους ίδιους. Η κλιματική αλλαγή, τα θέματα όλα αυτά, μας κάνουν να σκεφτούμε λίγο πιο πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χτίζεις, ασχολείσαι με το ιδιωτικό χώρο ή με δημόσια μεγάλα έργα και κτίρια. Είναι στο μυαλό των ενός αρχιτέκτονα και αυτό, δηλαδή τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, εδώ που μένω εγώ, που είναι εκτός Κοπενχάγης μία ώρα, χωριό όπως λένε οι Έλληνες, πόλη όπως λένε οι Δανείοι, τα σπίτια τα διατηρούν και μάλιστα επειδή ανήκουμε σε ένα χώρο που ανήκει σε ένα βαρόνο, οπότε είναι γύρω τα παλιά σπίτια των ανθρώπων που δούλευαν για τον βαρόνο. Ενώ μένει δίπλα μου, για παράδειγμα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, μία γιατρός κλπ. Οι στέγες αυτές ήταν από χόρτα και πυλό. Και είδα να ξυλώνε μία, γιατί ήταν πια πάρα πολύ χρόνο, 89, και την ξαναφτιάξαν και ήταν ακριβώς έτσι, δεν βάλανε άλλα υλικά.
Και καλά κάνουν.
Αυτό λέω, έχει μπει στο μυαλό να χρησιμοποιούμε ξανά υλικά που είναι πιο κοντά, δηλαδή πιο υγιεινά, πιο... και να βοηθήσουν και το θέμα το ενεργειακό. Είναι κάτι μες στη σκέψη τη δική σου ή κάποιον άλλον βλέπεις να υπάρχει?
Απολύτως. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της εποχής μας, του 21ου αιώνα. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ένα λεπτό ότι κλείνουμε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Εδώ μιλάμε για τον 21ο αιώνα σαν να ξεκίνησε, αλλά έχουμε φτάσει στο 1 τέταρτο. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι τελευταία ίσως περισσότερο, ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και αυτό δεν θέλω να πω με αγχώνει, με την έννοια ότι προφανώς υπάρχει χρόνος ακόμα για πολλά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ότι μπορούμε απλά να το αφήσουμε κάτι να τρέχει μόνο του μέχρι κάποια στιγμή να μας δοθεί η διάθεση να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και βεβαίως αναφέρουμε σε πολλά πράγματα. Δεν αναφέρουμε μόνο στον πλανήτη και στο, θα λέγαμε, το οικολογικό αποτύπωμα που έπρεπε να έχει η κάθε μας δραστηριότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Δανία είναι πρωτοπόρος χώρα και κοινωνία στα ζητήματα της αειφορίας και της βιωσιμότητας. Ευτυχώς. Υπάρχει σημαντική κίνηση να μπουν όσο γίνεται ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε βενζίνη και δίζελ. Τώρα μάλιστα νομίζω τον Οκτώβρη θα ισχύσει μια γενική απαγόρευση για κάποια είδη δίζελ στα κέντρα των πόλεων και πρέπει να πω ότι άργησε και πολύ μάλλον. Και υπάρχουν πάρα πολλοί developer και απλοί, ας πούμε, άνθρωποι, πολίτες που θέλουν να φτιάξουν ένα σπίτι, οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για το τι υλικά χρησιμοποιούν, τι κλίμα δημιουργείται στο σπίτι, είναι υγιεινό, είναι τοξικό, τι είναι, τι χρώματα βάζουμε, έχουν τοξικά προϊόντα μέσα, τι θερμομόνωση, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η θερμομόνωση, γιατί συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε πετροβάμβακα ή διάφορα προϊόντα τα οποία είναι βαρέως, θα λέγαμε, ζημιογόνα στο ζήτημα του ενσωματωμένου άνθρακα. Αλλά ισχύει, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο πώς λειτουργούμε, αλλά και πώς επενδύουμε. Δυστυχώς, ακόμα και αν π.χ. πάει αύριο κάποιος και πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καλό είναι, αλλά για να φτιαχτεί αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουν, ας πούμε, κατατεθεί κάποιοι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσει κανείς στα κτίρια, τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Και εκεί έρχεται, θα έλεγα, το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, κατά την άποψή μου, εργαλείο, είναι να μην χτίζουμε. Τώρα, ένας αρχιτέκτονας θα λέει να μην χτίζουμε, είναι, πώς θα το πω, business-wise είναι ίσως βλακώδες. Αλλά το να μην χτίσουμε σημαίνει να μην χτίσουμε καινούργια πράγματα. Έχουμε τόσα πολλά κτίρια στον κόσμο, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Να ξαναχρησιμοποιηθούν, να προσαρμοστούν, να καθαριστούν, να γίνουν ένα σωρό πράγματα, ώστε αυτά να κάνουν τις δουλειές που θέλουμε. Και βεβαίως αναγκαστούμε να χτίσουμε κι άλλο. Τότε το ερώτημα είναι πώς χτίζουμε. Εδώ υπάρχει ένα κίνημα που λέει να χτίσουμε με ξύλο.
Αχυροπυλό.
Πολύ περισσότερο. Ένα άλλο κίνημα σε κάποιες άλλες χώρες να λέει να χτίσουμε με πυλό. Οι στέγες να είναι thatched roofs, που λέμε με αυτά τα άχυρα. Όλα αυτά είναι κινήματα. Ποια από όλα αυτά θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να κάνουν scale up, ώστε να έχουν και επίπτωση, είναι ένα ερώτημα που νομίζω όλους μας ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος του λες να το κάνουμε έτσι, να μην κάνουμε ας πούμε, ένα κτίριο από μπετόνα, να το κάνουμε ξύλινο. Και σου λέει, όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Εμείς, σαν αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, έχουμε μια ευθύνη να πούμε αυτό που πρέπει ή αυτό που πιστεύουμε. Αλλά δεν είμαστε επενδυτές. Δεν μπορώ εγώ να βάλω δηλαδή 10-20 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξω ένα κτίριο το οποίο σχεδίασα, εκτός αν είμαι και επενδυτής, που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κανείς πώς οι σχεδιαστικές λογικές, η επιστήμη και βεβαίως οι προβλέψεις του μέλλοντος έρχονται και πείθουν αυτούς που είναι επενδυτές και που αυτοί θα πουλήσουν τα προϊόντα σε απλούς ανθρώπους, να το πω έτσι, κανένα διαμέρισμα. Δεν αρκεί να έχουμε ένα αρχιτέκτονα να λέει: εγώ έχω την ευθύνη και λέω ότι πρέπει αυτό να γίνει έτσι και έτσι κι αλλιώς, άμα η κοινωνία δεν θέλει να το αγοράσει. Δηλαδή, δυστυχώς είμαστε σε αυτό το σημείο που δεν έχει πιστεί ακόμα αρκετός κόσμος. Εδώ στη Δανία, ναι. Στην Ελλάδα, θα έλεγα πολύ λιγότερο. Σε άλλες χώρες, πολύ λιγότερο. Ακόμα λιγότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, τι κάνουμε. Δηλαδή, σώζουμε μια χώρα, αλλά ο υπόλοιπος πλανήτης πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, δεν το έχουμε λύσει καθόλου αυτό το θέμα.
Ναι. Είναι ζητήματα που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ εμείς, οι ενήλικες, οι μεγάλοι, για να αφήσουμε κάτι όμορφο στα παιδιά μας και να έχουν και κάτι να ονειρεύονται και να μην βλέπουν δυστοπική την ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες. Καταπληκτικά, μαγικά, και θα μας δώσει υλικό να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα.
Ευχαριστώ,
και εύχομαι να πετύχεις όλα σου τα σχέδια και να επηρεάσει πιο πολύ τις απόψεις των ανθρώπων, τουλάχιστον εδώ στην Δανία.
Ό,τι μπορούμε, όλοι κάνουμε, νομίζω, και εγώ με τη σειρά μου. Ό,τι μπορώ θα το κάνω. Πάντως, τουλάχιστον όσον αφορά την ιδέα των επαναχρήσεων των κτηρίων, νομίζω έχουμε ήδη κάποιες δουλειές που έχουμε πείσει τους ιδιοκτήτες και έχουμε κάνει αυτή την, ας πούμε, μάχη να τα διορθώσουμε και να τα σουλουπώσουμε και να τα ξαναλανσάρουμε τα κτίρια. Και εκεί, κατά την άποψή μου, βρίσκεται το πιο παραγωγικό, ας πούμε, η πιο παραγωγική στρατηγική για εμάς τους αρχιτέκτονες. Γιατί δουλεύουμε σε κλίμακα και σε μεγέθη. Οπότε κανείς πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει σε αυτό το τομέα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Και όταν θα έχεις νεότερα και κάτι νέο τόσο ευχάριστο και νέα project, θα είμαστε σε επικοινωνία να μας τα πεις.
Ευχαριστώ πολύ, Ελένα, για τη συζήτησή μας. Χάρηκα πάρα πολύ και στο επανειδή.
Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή Ελλάδα στη Δανία ανανεώνει το ραντεβού της για την Κυριακή 2 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.